Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 8 Januari 2021. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum menarik dalam sepekan. Sebelumnya, Loophole Academy mengucapkan selamat tahun baru kepada para pendengar dan semoga keberuntungan senantiasa menyertai kita semua di tahun ini. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, arah perubahan kebijakan P2P lending, dan kedua, kasus CryptoKo. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni arah perubahan kebijakan P2P lending. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sekarang tengah merumuskan amandemen peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering juga disebut sebagai POJK peer-to-peer lending atau POJK P2P lending. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kontan, OJK memusatkan perhatian pada ekuitas atau modal penyelenggara P2P lending, yang mana 45 dari total 152 penyelenggara P2P lending memiliki ekuitas di bawah 2,5 miliar rupiah. Nah, saat ini sendiri, POJK P2P lending menentukan bahwa penyelenggara P2P lending wajib memiliki modal disetor paling sedikit 1 miliar rupiah pada saat pendaftaran dan paling sedikit 2,5 miliar rupiah pada saat mengajukan permohonan perizinan. Kedepannya, OJK berencana untuk meningkatkan persyaratan modal disetor bagi penyelenggara P2P lending menjadi minimal 15 miliar rupiah pada saat mengajukan perizinan. Namun, patut diketahui juga bahwa penyelenggara P2P lending cukup terdaftar saja untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Jadi secara praktis, modal disetor sebesar 1 miliar rupiah sekarang sudah cukup untuk mengoperasikan kegiatan usaha P2P lending di Indonesia. Namun, apakah sebenarnya peningkatan modal disetor ini akan juga meningkatkan keamanan bagi nasabah P2P lending, baik yang menjadi kreditur atau debitur? Mengingat bahwa sifat penyelenggara P2P lending adalah pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi saja, terutama bagi penyelenggara P2P lending dalam bentuk off balance sheet, maka sebenarnya modalnya tidak bercampur dengan pembiayaan. Terlebih lagi, dana juga tidak ditampung pada penyelenggara P2P lending, melainkan bank kustodian. Dengan demikian, sifat penyelenggara P2P lending memang sangat berbeda dengan bank pada umumnya dengan dana pihak ketiganya. Di sisi lain, apabila dilihat dari segi menjamurnya penyelenggara P2P lending, maka peningkatan modal disetor ini bisa memberikan barrier to entry bagi penyelenggara P2P lending abal-abal, sehingga sektor P2P lending bisa menjadi lebih prudent. Kendati demikian, patut diingat juga bahwa sektor P2P lending ini masihlah masuk kategori infant, sehingga membutuhkan ruang untuk tumbuh berkembang. Jadi OJK patut berhati-hati sekali dalam menentukan arah kebijakan P2P lending yang baru. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai P2P lending, silakan ikuti course dari Loophole Academy berjudul Seluk-beluk P2P lending di Udemy ya. Linknya bisa langsung di search di Google, atau bisa juga cek Linktree Loophole Academy di bio Instagram kami. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yang sedang ramai dibahas karena kasus dugaan penipuannya, yaitu kasus GrabToko. Pada tanggal 6 Januari 2021, media sosial heboh dengan adanya kasus dugaan penipuan yang melibatkan GrabToko, sebuah e-commerce untuk alat elektronik. Nah, untuk kejanggalan di dalam kasus GrabToko, sudah sempat diulas di Twitter @loopholeacademy, maka silakan dikunjungi ya. Untuk kasus penipuan, selalu terdapat dua corak hukum, yakni hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana tentunya melalui pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 28 ayat 1 UITE tentang berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk corak perdata, jelas adalah one prestasi penyelesaian perjanjian jual beli antara korban dengan si pelaku penipuan. Namun, seperti yang sudah-sudah, sulit sekali untuk menangkap pelaku penipuan. Bahkan bisa jadi kasusnya berlarut-larut dan menghabiskan banyak sumber daya finansial untuk proses investigasi, tetapi pelakunya sudah entah ada di mana. Maka itu, dalam podcast ini akan dijelaskan beberapa tips yang dapat digunakan untuk melakukan screening terhadap sebuah pelaku usaha secara umum. Yang pertama, memiliki rekening atas nama PT belum tentu aman dari modus penipuan. Bahkan lumrah sekali menggunakan PT sebagai sarana penipuan. Lalu, meskipun PT tersebut sudah didirikan sejak lama, tidak menjadi jaminan bahwa PT tersebut bukan menjadi perusahaan cangkang untuk modus penipuan. Lalu, apa yang seharusnya dicek? Lebih baik melakukan screening terhadap key players di belakang sebuah PT. Dari mana dilihatnya? Bisa dicek dari website sebuah perusahaan, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, dan siapa pengawasnya. Apabila tidak ada, bisa mengajukan permohonan ke ahu.go.id untuk meminta dokumen PT bersangkutan, bisa dalam bentuk akta pendirian dan perubahan-perubahan yang berkaitan. Setelah kita mendapatkan nama dari key players di belakang sebuah PT, barulah kita lakukan screening menggunakan namanya. Bagaimana latar belakangnya? Mulai dari latar belakang pekerjaan, pendidikan, hingga sosial media pribadi key players tersebut. Namun, perlu diingat bahwa informasi pada akta belum tentu menjadi informasi real mengenai sebuah PT. Mengapa? Karena ada jeda waktu antara perubahan perseroan dengan administrasi ke pemerintah. Maka itu bisa saja, contohnya, direkturnya sudah berubah, tetapi di dalam akta belum berubah. Kedua, sebelum membuat transaksi, coba lakukan investigasi singkat terlebih dahulu. Dimulai dari mencari review terkait PT tersebut di internet, biasanya ada di forum-forum online atau sosial media. Atau jika tidak ada, coba berbicara terlebih dahulu dengan customer service PT bersangkutan. Kemudian, coba ajukan beberapa pertanyaan seputar sejarah dan latar belakang perseroan hingga izin usahanya. Jika tidak ada customer service-nya, maka wajib untuk waspada. Selain itu, jika jawabannya pun tidak memuaskan, ada baiknya untuk menahan melakukan transaksi. Ketiga, khusus untuk e-commerce, jika belum percaya, coba lakukan pembelian secara COD. Jika tidak tersedia fiturnya, coba mengunjungi gudang e-commerce bersangkutan. Jika memang ada, maka kemungkinan sebagai modus penipuan tentunya akan berkurang, walaupun tetap ada kemungkinan bahwa gudangnya disewa hanya untuk kepentingan penipuan. Keempat, perhatikan harga yang digunakan. Walaupun klise, tetapi tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jadi, apabila ada harga yang tidak masuk akal murahnya, maka kita patut curiga, mau dalam bentuk apapun barangnya. Jikapun akhirnya jadi membeli, pastikan pembeliannya minimal. Jangan langsung kalap, beli banyak. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini, disertai tips khusus untuk menghindari penipuan. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @loopholeacademy. Sampai jumpa minggu depan.